Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Čia aktualusis interviu prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė ir dvi temos šį vakar mūsų laidoje. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie Vokiečių banko planus ateiti į Lietuvą, o dabar kalbėsime apie sportą. Tęsiantis olimpiniams žaidynėms ir džiaugintis lietuvių pasirodymais jose, o šiuo metu kaip tik turėtų vykti breiko šokėjos Dominikos Banevič pasirodymas, kai mes skambame eteryje, į Paryžių išlydimi Lietuvos paralimpiečiai. Šiemet į žaidynės pateko 9 sportininkai, o Tokijoje jų varžysi 11. Šių metų paralimpinės žaidynės vyks nuo rugpjūčio 28 iki rugsėjo 8. Lietuvai tai jubiliejinės 10 žaidynės po valstybės nepriklausomybės atkūrimo. Šaliai olimpiadoje atstovaus lengvatlečiai Eivydė Vainauskaitė, Donatas Dundzys, Andrius Skuja, kurie stums rutulį, Oksana Dobrovolskaja, kuri mes diską, Aušra Garunkšnytė, kuri bėgs maratoną, šaulė Raimeda Bučinskytė, imtynininkas Osvaldas Bareikis ir plaukikai Edgaras Matakas bei Gabrielė Čepavičiūtė. Iš pradžių kviečiu paklausyti trumpo pokalbio su Gabriele apie jos nusiteikimą. Su ja kalbėjomės iškart po išlydėtuvių ceremonijos Daukanto aikštėje. Pirmiausiai galbūt galit pasidalinti įspūdžiais iš išlydėtuvių šventės. Ar patiko?
Taip, buvo tikrai ir daug žurnalistų ir šventėm visą taip oficialiai siekiu su prezidento jo klientis susitikom ir visą kitą. Tai tikrai labai smagu ir kad daug žiniasklaidos ir tiek daug dėmesio yra skiriama paralimpiečių ir toks visus išėdėjimas surengtas. Tai tikrai šventė puikia.
Koks jausmas yra patekti pačiai į paralimpines, tai bus debiutas jums?
Tai, nu tai žinoma, labai labai džiaugiausi, pamenu, buvo labai ir džiaugsmo ašarų, pamenu, kai man iš paralimpinio asto paskambino ir pranešė tą žinę, aš buvau atkaiti po treniruotės dar, tai labai labai džiaugiuosi. Ir ta, tikrai esu dėkinga va, tu šitą galimybę ir aš aliai į Paryžių taip žiūriu kaip visokį galimybę nuvažiuoti, patirti tą prasme viską ir prisimti tos patirtis 100%. Kažkokių savo va, aukštų ta prasme rezultatų lūkesčio aš nekeliu, nes visgi pagaliau taip svarbių kvietimų ir mano varžovės su normatyvas režimiai stipresnės, bet aš tiesiog tai labai priėmus menį ir dėkingumą.
Kaip pačiai šis sezonas, kaip sekasi plaukti?
Viskas šiaip tikrai neblogai. Dabar mes iki Paryžiaus trenerą prioritizuojam tikrai tą tokį ir kokybišką darbą, ir kokybišką poilsį, nes man labai daug priklauso rezultatas, nuo būtent kiek aš pairsiu. Tai šiaip dabar pakankamai tas neramiai treniruočių grafikas yra, bet tikrai viskas kokybiškai ir puikiai.
Esat pirmoji Lietuvos plaukikė moteris dalyvausinti paralimpinėse žaidynėse. Kiek tai yra įpareigojantis statusas?
Iš tikrųjų, apie tai kažkaip per daug negalvojau, tiesiog labai džiugiuosi va tą galimybę. Ir nežinau, viskam yra pirmas kartas, man tikrai labai didelė garbė būti tą pirmąją moterim. Ir labai džiugiuosi, kad tų moterų sportai yra vis daugiau ir daugiau. Va, pavyzdžiui, dabar mūsų išvažiuoja 9 paralimpiečių ir 5 iš mūsų yra moterys. Tai tikrai yra labai labai smagu tą matyti.
Na ir pabaigai dar, kiek sekėt olimpinės žaidynės ir visas tas žinias, nežinau, kad ir apie tą kasdienybę, olimpinį miestelį buvo besiskundžiančių pavyzdžiui maistu, ar vis tik plaukimas jums dabar yra galvoje ir tos kasdienybės detalės nejaudina?
Ten tikrai žiūrėjau ir sekiau, to prasme, olimpiečius, kaip jie savo dienos ar savo kasdienybę rodyti tam olimpinę miestelį, tai labai labai laukiu pamatyti ir pati. Labiausiai tai būtų laukiu matytos tos arenas ir girdėjau jau iš olimpiečių, kad tos gyvos auditorijos yra visiškai kitaip ir ta prasme, tikrai tai jau dėsi toks mažas ir tas triukšmas begalinis, tai labai taip man smalsu matyti, kaip bus paralimpinėse.
Žinių radijui kalbėjo plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė. Na, o kitų dalyvių startus bei aktualijas apžvelgėme su Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentu Mindaugu Biliumi.
Pradėkim galbūt nuo plaukimo, nes kalbėjom su Gabrielė Čepavičiūtė ir pakalbėjome apie jos debiutą, kuriuo ji labai džiaugiasi būsimu, bet turim dar vieną plaukiką Edgarą Mataką, kuris Tokijoje iškovojęs bronzą buvo, tai ar tikimės iš jo dar vieno medalio?
Aš kaip ir visiems sakau ir galiu atsakyti tai, kad iš tikrųjų visi sportininkai turi galimybę iškovoti medalius. Ir tikrai nenorėčiau kažko išskirti, kad ir vienas ar plaukikai, ar lengvatlečiai vienas ar kitas gali iškovoti, arba mes tikimės, kad iškovos. Iš tikrųjų, mūsų yra tokia visa parolimpinio strategija ir visos komandos parolimpinio strategija, tai kad kiekvienas sportininkas tikrai turi didelius šansus laimėti medalius. Ir mūsų pagrindinis tikslas yra, ir mes siunčiam tą žinią, tai kad sportininkas, jeigu jisai sudalyvaus ir pasieks geriausią savo asmeninį rezultatą, tai jis yra jau laimėtojas, nes jis bus įveikęs save. O kokia vieta bus, tai tikrai priklausys ir nuo kitų sportininkų, nuo kitų dalyvių, kurie dalyvaus ir kaip jie bus pasiruošę. Tai tas spėlionės tokias yra, žinot, nu, tikimės iš to, tai čia toksai, kaip mes tik galėtume šiaip pakalbėti, o jeigu taip jau tikrai, tai aš kaip ir sakau, kiekvienas sportininkas, nu, mes palinkėjom ir linkime šiai dienai, kad įvykdytų savo asmeninį rezultatą. Ir kokia vieta bus, labai sunku pasakyti.
Bet kokie jiems buvo šis sezonas paskutinysis dabar iki pat tų olimpinių iš tikrųjų, kaip jiems galim pasakyti, kokioje būsenoje yra mūsų paralimpiečių sportas dabar?
Na, iš tikrųjų, tai, sakykime, jeigu taip jau pažiūrėjus, tiek lengvoji atletika, tiek plaukimas, ten pasaulio čempionatai, Europos čempionatai, apdovanojimų tikrai nebuvo, kad, nu, sakykime, ten pirma, antra, trečia vieta ar kažkas tai tokia, tai sportininkai įeidinė dabar į tą savo formą. Tikrai yra galimybė visiems sportininkam aplenkti ir daugiau aplenkti. Ir tikrai sunku pasakyti, kas varžybose, sakykim, dalyvaus, kas bus pasiruošęs. Bet, nu, apskritai kalbant, tai manau, kad mes tikimės turėti bent kelis medalius. Tai yra gal vieną, gal du, gal tris. Faina, smagu būtų, sakytumėm, sėkmingą olimpiadą, jeigu pasikartos trys medaliai, kaip buvo tokio, tai būtų tikrai smagu, bet kiek tiksliai, kas galėtų iškovoti, nu, tikrai sunku įvardinti.
Turime mes ir debiutantų, ir debiutuojančių netgi rungtyse, kuriuose anksčiau nedalyvaudavo mūsų paralimpiečiai, tai ir Aušra Garunšnytė, kuri tampa pirmąją Lietuvos maratono bėgikę moterimi paralimpinėse žaidynėse. Ją šiaip jau ir Tokijoje turėjome išvysti, bet tada ji patyrė traumą. Maratono bėgimas paralimpinėse žaidynėse, kiek čia tos konkurencijos rimtos yra?
Na, Aušra reitingė šiai dienai yra pasaulyje berods 7. Tai iš tikrųjų rezultatai nuo pirmos vietos nėra tokie labai, nedaug jinai atsilieka nuo pirmos vietos. Tai iš principo, kaip jinai subėgs, kiek suprantu, jos pasiruošimas fizinis yra stiprus, kiek bus psichologiškai pasiruošusi, nes tikrai galiu pasakyti, kad sportininkai, kurie debiutuoja ar olimpinėse, ar paralimpinėse žaidynėse, nu, turi būti tikrai psichologiškai pasiruošę, nes bet kokiu atveju psichologija sudaro nemažą dalį rezultate ir tikrai aš, vat, kaip ir šiandien per išleistuves mūsų sportininkų, tai tikrai visiems linkėjau, kad susitvarkytų, pasistengtų būtent atkreipti dėmesį į psichologiją, psichologinę savo būseną, bet dabar tie jauni sportininkai, kurie yra debutantai, tiek Gabrielė, tiek ta pati Aušra, tikrai ir beveik visi sport, aš manau, kad visi, kiek mano dabar žiniomis, dirba su sporto psichologais, su psichologais, tai aš galvoju, kad tikrai pasaulis keičiasi ir sportininkai supranta, kad psichologija, žmogaus psichologija lemia labai daug, tai aš galvoju, kad jie bus pasiruošę ir belieka jiems tikrai sudalyvauti.
Tai žiūrint į mūsų sportininkų sąrašą, tai turime rutulio stumikų, turime disko metikę, štai maratono bėgikę, šaulę, plaukikus, dziudo imtynininką Osvaldą Bareikį, kuris Tokijoje taip pat turėjo bronzą, bet gali pasigesti mūsų klausytojai, o kur mūsų golbolininkai, kas nutiko, kodėl jie nepateko į šias rungtynes?
Na, iš tikrųjų, golbolo komanda daug metų, tiksliau, daug paralimpinių žaidynių iš eilės dalyvavo, bet šiais metais įvyko pokyčiai šių metų paralimpinės žaidynės. Nebe 10 komandų atstovauja paralimpinėse žaidynėse, o 8 tiktais. Viena vieta atitenka šeimininkams. Ir kaip pasakyti, būtent todėl golbolo rinktinė, kurie jie turėjo tapti Europos čempionais, jie iškovojo antrą vietą, netapo čempionais, finale pralaimėjo Ukrainos komandai. Jie turėjo dar vieną šansą, yra IPSO pasaulio žaidynės, tai IPSO tai yra aklųjų organizacija ir iš ten patenka trys komandos iš tų pasaulio žaidynių, jie buvo ketvirti. Tai toks truputėlį, gal sakyčiau, ir sėkmės faktorius čia sužaidė, arba galbūt pasakyčiau, nesėkmės faktorius čia sužaidė, kad mūsų golbolo rinktinės nėra, bet tikrai vyrai ruošiasi toliau ir manau, kad jie dar stipriau sugrįš su trenksmu į Los Andželo paralimpines žaidynės.
Mes matom, kiek na, pykčio ypač čia Lietuvoje kelia tai, kad olimpinėse žaidynėse štai vis tiek yra Rusijos ir Baltarusijos sportininkų, kad ir po neutralią vėliavą, o kaip yra olimpinėse žaidynėse, ar taip pat jie ten dalyvauja ir koks čia tada santykis su jais?
Viskas tas pats, kas yra olimpinėse žaidynėse, kas liečia atsovus iš Rusijos ar Baltarusijos. Taip, pas mus irgi taip pat jie ten turėjo praeiti patikras, ar tai yra susiję ar nesusiję. Nu, tam tikrų buvo procedūrų, bet kiek mes dabar matome, berods mūsų sportininkų rungtyse rusų ar baltarusų nėra. Tai čia šiek tiek liktai tas ramino toksai faktas, o kad jie yra, tai aišku, mes didelės pastangas dėjome, kad nebūtų kaip paralimpinis komitetas, kaip tikrai aš esu ir Europos paralimpinio vykdomo komiteto narys, tai tikrai buvo dedamas didelės pastangos tai, kad būtent agresorių šalių nebūtų paralimpinėse žaidynėse, bet dėja įvyko taip, kaip įvyko, jie gali dalyvauti po neutralią vėliavą.
Ir paskutinis klausimas, beje, kaip su premijomis, stipendijomis, priminkite, ar jau galutinai tai yra išspręstas klausimas ir jau sulyginta tai yra Lietuvoje su tomis, kurios gauna olimpiečiai?
Taip, stipendijos, jos yra sulygintos stipendijos, tai čia yra, kalbame apie apie pinigus, kuriuos gauna sportininkai už iškovotą tam tikrą vietą kiekvieną mėnesį. Premijos jos yra dabar skiriasi per pus, tai yra 50% mažesnis nei olimpiečių. Ir ateityje, nežinau kokia situacija, iš tikrųjų planuoja, kad bus jos lygios.
Žinių radijui kalbėjo Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius. Dabar pertrauko, po jos nersim į ekonominę temą. Antra dalis. Vokietijos banko Commerzbank atstovai šią savaitę susitiko su ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite bei šalies vadovu Gitanu Nausėda. Po susitikimo prezidentas prabilo, kad banko planai Lietuvoje ambicingi, tačiau daugiau detalių neatskleidė, sakydamas, kad pats bankas atskleis savo planus. Bet esą daugiau detalių gali paaiškėti dar šiemet. Kiek anksčiau skelbta, kad Lietuva aktyviai domisi ir Taivano bankas Bank of Taiwan, tad ką mums šios žinios reiškia? Iškia klausime Vilniaus universiteto ekonomisto profesoriaus Romo Lazutko. Sveiki.
Sveiki.
Tai pradėkime nuo to, kad atrodo, kad mūsų tie politiniai ir ekonominiai ryšiai su Vokietija gilėja. Turėsime ir jų brigadą, ir Rheinmetallį, ir dabar aiškėja dėl planų žengti į Lietuvą su jų banku, Commerzbank. Iš esmės, tai puiki žinia Lietuvai?
Ne, tai ne politiniai ryšiai. Bankai tai yra ekonominiai, finansiniai ryšiai ir kita vertus ne su valstybė, nepaisant to, kad kalba ir prezidentas, ir ministrė, bet tai yra tiesiog verslas, bankas ir verslo įmonė, tiesa tokia specifinė, todėl jų yra priežiūra ypatinga, bet tai yra verslo įmonė, tai ta gera žinia ar bloga priklausys, kaip jis čia veiks, ką jis darys, tai kad galbūt pasamdys kažkiek tai lietuvių, iš lietuvių žinoma uždirbs pelnų ir ko gero, kad juos išmokės dividendų formą savo akcininkams, kur nors Vokietijoje ar dar kur nors kitur jie yra. Tai kaip ir įprasta, kada yra verslo įmonė įveikia, įstengiasi uždirbti, pasiūlo darbo vietas, klientams pasiūlo paslaugas, tai kažko tai ypatingo aš nesitikėčiau, kad čia na, galėtume lyginti su brigada, su kur nors saugumu ir geopolitinėm sąlygom.
Taip, na, aš kalbu apie tai, kad ne tik politiniai, bet ir ekonominiai ryšiai gilėja, bet žiūrint į tai, kad Commerzbank yra vienas pagrindinių Vokietijos bankų, tačiau kol kas bent panašu ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė sako, kad vis tik pati pradžia būtų galbūt darbas su verslo klientais. Ta pati girdėjome ir apie Taivano banką, kad Taivano bankas taip pat tarsi labiau būtų orientuotas į verslą bent jau pradžioje. Kaip tai paaiškintumėt ir ar tai galiausiai vis tiek gali išvirsti tas platesnes paslaugas, kurios apriektų ir net paprastus gyventojus, sakykime?
Na, aš galiu spėti taip, kad įeiti į tą tokią rinką, žodžiu, paslaugų gyventojams yra gal sudėtingiau, todėl kad jie labai išplėtota ir reikia tinklo. Tai reiškia, kad, na, dabar pervilioti klientus, kurie naudojasi bankininkystės paslaugomis, naudojasi dabar kone kiekvienas gyventojas ir dalį iš jų pervilioti iš dabartinių bankų, kurie Lietuvoje veikia, matyt, būtų, na, nelengva, reikia kažką tai naujo pasiūlyti arba žymiai mažesnėm kainom ar paslaugų įkainys. Tai ko gero, kad ta rinka, verslo rinka yra gerokai mažesnė, verslo įmonių yra mažiau negu kad gyventojų ir jo lab netgi ne, tos verslo įmonės irgi matyt, čia svarbiausia būtų paskolas joms gauti lengvesnėms sąlygom negu kad dabar. Tai gali būti, kad taip verslai čia bus reikšmingiau, o gyventojų tą, na, rinką kaip nors dabar sujudinti, pakeisti, man atrodo, kad tiesiog tie bankai, kurie galvoja apie veiklą Lietuvoje, mato dabartinę padėtį ir jiems būtų labai sunku pajudinti. Iš esmės, tai Lietuvoje yra nemažai bankininkystės paslaugas gyventojams teikiančių tų ir bankų, ir bankų skyrių, ir kredito unijų, bet vis tiek žinom, kad įsigalėja praktiškai 2-3 bankai, kurie labiausiai išreklamuoti visuo neįžinomi ir jie dominuoja. Tai matyt, kad su jais dabar pradėti kovą dėl klientų būtų pernelyg didelė užduotis, daug reikėtų investicijų.
Vis tik, jeigu tikrai mes dar šiemet išgirstumėme jų pranešimą, kad taip jie žengia į Lietuvą, tai kiek to laiko reikia, kad jie štai įsilietų į tą rinką ir pradėtų, kad ir jau verslo klientus aptarnauti?
O negaliu pasakyti, todėl, kad yra reguliavimas, jie turi atitikti įstatymų nustatytą tvarką. Mūsų centrinis bankas berods duoda licenciją, tai irgi turi tikrinti, nesvarbu, kad jie yra žinomi bankai, bet vis tiek jie turi dokumentus pateikti, tai čia yra tokie formalūs biurokratiniai dalykai, o kitas dalykas paskui jau, ką reiškia, žengimas, tai kada atsiras įmonės, kurios iš tų bankų pradėtų imti paskolas, sunku tikrai pasakyti, todėl kad, kaip minėjau, nėra čia viskas tuščioje vietoje ir ką geresnio jie galėtų pasiūlyti, tikrai čia spėlioti matyti tai galima, bet aš abejočiau, kad galbūt politikams tik tai svarbu čia pasigirti, kad jie kažką veikia, ekonomikos ministras, o iš šiandienas tas ekonomikos ministras, todėl kad centrinis bankas, kaip minėjau, prižiūri tą rinką ir žodžiu, stebi, kaip bankai veikia, ne ekonomikos ministerija, tai, bet politikams matyti pasigirti yra svarbu, kita vertus, kaip minėjau, bankininkystės paslaugas teikiančių tų įstaigų, jeigu Lietuvoje yra tikrai nemažai, bet tie, kad yra pora trejetų dominuojančių, jos yra įsireklamavę atitinkamų būdų, labai daug tokios netiesioginės reklamos ir kitiems, žinoma, su jais konkuruoti sunku, jo labiau naujai ateinančiams. Tai matysim, ar jiems pavyks ar ne. Gal galėtume žiūrėti į prekybos centrų situaciją kaip analogiją. Tai prisimenam štai Didlas irgi, ar šis iš esmės pakeitė tą padėtį prekybos centrų rinkoje. Vargu, nors irgi gana garsus, žinomas pasaulyje tas tinklas, bet kažin, ar mes galėtume pasakyti, kad dabar Lietuvoje tarp kainus dėl to yra mažesnis, negu kad būtų, jeigu to tinklo nebūtų. Tai ko gero, kad bus panašiai su bankais, jeigu jie čia ir pradėtų veiklą papildomi.
Na, Commerzbank savo interneto puslapyje be kita ko skelbė, jog be Vokietijos jis šiuo metu veikia 46 pasaulio šalyse ir tarp jų yra įvardinta ir Rusija. Ir pats bankas anksčiau nurodė agentūrai Reuters, kad veikla ten yra pribojęs, laikosi sankcijų, bet ar tai, na, nežinau, gali kažkaip apkarpyti jo populiarumą Lietuvoje?
gali būti, nes Lietuvoje tikrai žinom, kad tas nusistatymas prieš bendradarbiavimą ar kokią nors veiklą Rusijoje yra daug stipresnis. Beje, galiu pasakyti, Bulgarijoje Lukoil degalinės veikia tuo pačiu senu pavadinimu ir neki nepakeitė. Štai. O Lietuvoje tikrai tai gali būti galbūt kažkiek tai, bet vėl gal tai būtų svarbiau irgi, jeigu tai būtų paslaugos gyventojams, o jeigu verslo įmonės, tai irgi mes girdim, kad mūsų verslo įmonės ir pačios netaip lengvai, žodžiu, atsisako verslo Rusijoje, tai šiuo atveju būtų tik tai toks tarpininkas dar, sunku pasakyti, bet man atrodo, kad tai nėra, kaip minėjau pradžioj, koks nors įvykis, kuris čia sudrebintų Lietuvos gyvenimą ar bent bankininkystės rinką, vargu. Todėl, kad tie, kurie įsitvirtinę banką, juos padidinti tikrai bus sunku ir na, siūlyti kažkokias tai paslaugas, tarkim, kreditus gerokai palankesniems sąlygom, padėk Dieve, bet abejoju, kad jie ateina čia su labdara. Jie ateina irgi, jeigu jie ateis, tai aišku, kad ko gero jie pasižiūri į mūsų rinką, pasižiūri, kiek uždirba pas mus veikiantis bankai, daugiausiai tie vadinami skandinavų bankai, ir galbūt tai juos vilioja, bet ne kokia nors labdara, tiek tik tai, kad na, mato, kad galima galbūt pelnus gauti didesnius ir gali bandyti. Taip.
Bet galbūt tai siunčia signalą kitiems investuotojams, ypač šiuo metu, kai yra vis tik matančių Lietuvą kaip valstybė vos ne karo zonoje, kad štai vis tik čia yra saugu investuoti.
Na taip, bet reikia suprasti, kad banko investicijos, ką reiškia investicijos, tai jie išsinuomoja biurus, nuperka kompiuterius, pasamdo gyventojus, na, žinoma, reklamą išleidžia lėšų marketingui, bet tai nėra gamyklos statyba, kur, na, investuota 100 milijonų ir kurių paskui nepernešia, jeigu čia padėtis pasikeičia, o bankui, na ką, jis atleidžia darbuotojus, išmoka išeitinės išmokas, na, kompiuterių matyt nebeverta imti, nes jie pasensta per 2-3 metus, patalpų nuomos sutartį nutraukia ir išeina. Tai nėra labai sunku išeiti.
Ačiū labai, kad skiriat laiko. Profesorius Romas Lazutka bendrausimis laidoje Aktualusis interviu. Iki kitų kartų, gražaus savaitgalio.